Speciální dron pomáhá horským záchranářům. Řekneme, jak funguje. S expertem Google Josim Matiasem v exkluzivním rozhovoru probereme, jak může umělá inteligence pomoci určit, kde hrozí povodně. A už za chvíli se vypravíme do Spojených států za českými vědci, kteří se tam pomalu chystají na klinické zkoušky svého slibného léku proti rakovině. Začíná náš pravidelný sobotní vědecko-technologický magazín Experiment.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Zhruba uprostřed Spojených států v Denveru možná našli slibný lék na rakovinu. Alespoň tak zatím vypadají výsledky českého startupu Machavert. Tým specialistů kolem vědce Jakuba Stašaka Jirkovského se jako první a také jediný na světě připravuje na klinické testy léku, kde jejich fosfolipidy aktivují takzvané NK buňky, které pak aktivně napadají a likvidují rakovinu. Lék by mohl být k dispozici už zhruba za 5 let. Výzkum nedávno finančně podpořila i vláda státu Colorado.
Možná cítíte, prostě, že to trošku tady smrdí.
Se zakladatelem společnosti Jakubem Stašákem Jirkovským jsme v jejich chemické laboratoři.
To jsou chemikálie, protože vlastně tady jsou i ty digestoře.
Ten hluk, co tady slyšíme, to je nějaké odsávání.
Jak je cítit, tak není to úplně 100%. No.
Celý tým Machavertu, společnosti pojmenované po mýtickém léčiteli ze Starého Řecka, má 9 pracovníků. A právě kvůli nim sídlí společnost tady v inkubátoru Univerzity Colorado.
Když se dneska podívá člověk na Ameriku, tak zjistí, že tady se vyvíjí nejvíc léků vůbec na světě. A díky tomu vlastně tady jsou i ty lidi.
4letý výzkum nového léku na rakovinu vyšel investory zhruba na 5,5 milionu dolarů, což je asi 125 milionů korun. K tomu, aby firma získala všechna potřebná povolení pro prodej léku, bude potřebovat sehnat ještě zhruba 5x tolik. Investory by měli přesvědčit dosavadní výsledky, se kterými výzkumníci po létech práce ve skrytosti začínají jezdit na konference.
To, co máme my, jak tam žádná konkurence není, ale jsou jiné společnosti, které se ubírají tím stejným směrem, to je z mnoha důvodů. Jeden z nich je, že se vlastně zjistilo, že NK buňky budou zesilovat účinek imunoterapie, který se dneska věří, že jsou ta budoucnost v podstatě onkologické léčby.
Na tu se stále častěji používá kombinace více metod, jak potvrzuje imunoložka Jitka Palich-Fučíková z druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Léčba má vlastně 3 takové základní pilíře. Chirurgická léčba, chemoterapie, radioterapie. A teď těm 3 pilířům se naprosto jednoznačně přidává imunoterapie.
A v případě výzkumu společnosti Machavert by imunoterapie měla být podpořena takzvanými NK buňkami, které aktivně pomáhají imunitnímu systému rakovinu porazit. Líčí v laboratoři své firmy Jakub Stašák Jirkovský.
Jeden z našich projektů je vlastně postavený na lipozomech, to jsou takové nanočástice vlastně fosfolipidů. Důležité přístroje je tohle. Ten používáme na stanovení vlastně velikosti částic, což je důležitý, protože co se může stát, je, že když to dáte, já nevím, do krve, já nevím, myši nebo nějakého zvířete, tak by se je mohly ucpat a způsobit nějakou emboli a tak podobně, což samozřejmě nechceme.
To významné zařízení, o kterém jste mluvil, vypadá jako tiskárna?
Přesně tak. Akorát je to trošku, jsou tam nějaký lasery a tak. Je to určitě jeden z hlavních jako tady přístrojů, na který jsem pyšnej.
Otázka, která nemůže nepadnout, je, když zatím se bavíme o zvířatech, kdy se to bude testovat teda na lidech.
Myslím si, že v našem případě budeme muset provádět testy i na opicích. Tohle bude trvat nejspíš rok a půl, než se dostaneme k testováním na lidech.
Tím, že jste ji dostali teď ten grant, tak asi to jede všechno podle těch nejlepších představ a snů.
Tak to je, no. Jo. Z toho jsem byl nadšený, no. Jo.
Kromě 250 tisíc dolarů od samosprávy Colorada se tým Machavertu těší i důvěře specialistů tamní univerzity. Svěřili jim totiž svůj poslední výzkum.
Bylo to všechno publikované v Nature, takže z toho jsem hodně nadšený a taky si myslím, že ta budoucnost je prostě v kombinované léčbě a že je potřeba prostě tu rakovinu tak nějak ze všech stran mlátit a to je asi jediný způsob, jak ji přemoc. No.
Ani lék, který vyvíjí český startup Machavert, nebude univerzální. Pomoci by měla zhruba u třetiny onkologicky nemocných pacientů. Z Denveru Petr Kološ, Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
Posloucháte Radiožurnál Experiment. Pokud chcete dokázat, že se na nějakém potoku usadil bobr, nezbývá nikdy, než nazout nepromokavé boty a jít se brodit blátem a teď sněhem. A tak reportér Experimentu Vojtěch Koval vyrazil do západních Čech společně s vědci z České zemědělské univerzity. Ti sledují pohyb bobru například i pomocí čteček Bluetooth signálu.
A tamhle, na té bříze, hele, tam je ukousáno, tak si píšeme.
Takže teď jsme si zmáčkli GPS polohu, že tady byl bobr.
Používáme, řekněme, GPSky na určování polohy. Zaznamenáme si, jak velké množství okusů, které dřeviny, v jakém průměrovém složení bobři tady na tom místě skonzumovali a to nám pak naší vyvinutý aplikaci slouží k odhadu počtu teritorií a umístění.
Společně s Alešem Vorlem z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity procházíme podél jednoho z menších potoků nedaleko Rozvadova, jen kousek od česko-německých hranic, a hledáme stopy toho, že tu žijí bobři.
Máme tady vymezené území, ve kterém procházíme veškeré vodní toky a sledujeme aktivitu, která v zimě je dobře detekovatelná. Jsme schopni bobry dobře sledovat na základě jejich aktivity, okusů, hradů, hrází a tak dále. A tato data nám potom slouží pro odhad počtu a umístění teritorií.
Důležitou součástí monitoringu bobrů je také rozmístění fotopastí a takzvaných čteček podél vybraných potoků a říček, pomocí kterých vědci sledují disperzi, tedy šíření bobrů.
Řekněme, kdybychom byli v prázdní krajině bez lidí, tak bychom měli strašně jednoduchou práci, protože bychom museli vymýšlet, jak to skovat a zamaskovat, ale ta většina času, který tady strávíme, je, že hledáme místo, které nebude nápadný a bude splňovat naše požadavky, no. To znamená...
Tohle je třeba pěkný strom.
Anebo tamhle ten s tím kořenem. Ten je krásný, vysloveně. A tady dáme i krabičky.
Čtečka vypadá v podstatě jako elektrokrabička malá.
Je to elektrokrabička.
Maskovaná, má teda velmi takové maskování.
Ano. A to maskování zase není kvůli bobrům, ale kvůli...
Kvůli lidem,
kvůli nechavcům.
Takových zařízení rozmístil Aleš Vorel s kolegy v oblasti Českého lesa kolem 30.
A ty nám budou teda registrovat bobry, kteří dostali lokátory, který jsme připevnili v létě při odchytech.
Tým Aleše Vorla takto sleduje 28 bobrů. Jejich lokátory vysílají Bluetooth signál. Pokaždé, když se dostanou do dosahu jedné ze čteček, ta si informaci uloží i s identifikátorem daného zvířete. Výhodou této metody, kterou vyvinul přímo tým Aleše Vorla, je především malá energetická náročnost Bluetooth přenosu. Oproti třeba sledování zvířat pomocí GPS, tak baterie v lokátoru vydrží výrazně.
My to instalujeme právě, řekněme, na začátku zimy, protože přechod mezi zimou a jarem je období, kdy bobři začínají se šířit. Ty mladí bobři, kteří opouští rodinu, si začnou hledat teritoria a vhodný biotop a šíří se vlastně někdy třeba, řekněme, v březnu, v dubnu, na konci února.
Vysvětluje Aleš Vorel. Data o pohybu bobrů se ukládají do paměti čtečky. Tým Aleše Vorla pak v červnu všechna zařízení odinstaluje, data stáhne a vyhodnotí. Z oblasti Českého lesa Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Dron jako záchranář horské služby slouží v krkonošské Rokytnici nad jezerou. Bezpilotní letadlo má velkou výhodu. Dokáže ze vzduchu propátrat v případě hledání ztracených lidí hory mnohem dřív, než se na místo dostanou záchranáři.
Jsme na stanici horské služby v areálu Horní domky. Právě slouží záchranář Jiří Nedvěd, který je zároveň operátorem dronu. O pomoc ho žádá většinou policie ve chvíli, kdy nejsou přesné informace o tom, kde se pohřešovaní lidé ztratili.
V podstatě se nás vyžádají, řeknou nám, v které lokalitě se co stalo. My tam dojedeme, když je to v zimě, tak třeba na tom skutru čtyřkolce. Byli jsme teď kontra povoláni třikrát v létě, a takže se dolo autama. Tam jsme se domluvili přesně, který čtverce mapový máme prozkoumat. Máme to vlastně podložený jak videozáznamem, tak potom i nám to ukazuje, který prostor je na mapách prolítaný, takže oni vědí, že tam to je čistý.
Jiří zadává do mapy trasu letu. Dron má kameru a záchranář díky speciálním brýlím vidí to, co okřídlený záchranář. Jirka má na krku vysílačku a zkušeně pohybuje páčkami.
Jednou ovládáte jako plyn, když se zvedáte nahoru dolů, rotace doleva doprava a ten kříž před dozadu.
Dron letí nad Krkonošemi, jsou doslova zavalené sněhem. Nejvíc lidí je na sjezdovkách. Občas se mimo ně objevují ski alpinisté.
Pak, když se tam pozastavíme třeba nad něčím, tak se můžeme nadletět blíž nebo se vrátit zpátky.
A tamhle se valí mlha a nic nevidíme.
Nevýhoda v horách jsou povětrnostní podmínky. V případě tmy, sněžení, husté mlhy vlastně ten dron nelze použít.
Podotýká ruský záchranář Jan Doubek. Drony se ale podle Jiřího Nedvěda čím dál víc vylepšují.
Teď se dokonce začíná vyvíjet i zařízení pod dron, kde je lavinový vyhledávač. Z toho drona vlastně visí anténa a dokáže lokalizovat pak někde i toho zasypaného v té lavině.
A šance zavalených na záchranu se tak zvýší. Z Krkonoš, Ivana Bernátová, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Umělá inteligence zachraňuje při povodních findy lidské životy. Společnost Google loni v oblasti Patna, často zužované povodněmi, spustila svůj systém Crisis Response, který dokáže velmi přesně a především s několika hodinovým předstihem určit, kde hrozí povodně a dává tak obyvatelům oblasti o něco více času na evakuaci. Viceprezident inženýrského oddělení společnosti Google Josi Matias našemu reportérovi Vojtěchu Kovalovi prozradil, jak by se systém umělé inteligence mohl dál vyvíjet.
We need to extend it to other places worldwide. Second, we need to address other types of floods. Currently it's only river and floods.
Nejdříve potřebujeme náš systém rozšířit na další místa na světě. Pak se musíme zaměřit na další druhy záplav. Zatím to jsou jen ty říční. Ale když se zamyslíte nad dalšími katastrofami, co kdybyste například mohli předpovídat zemětřesení? Co kdybyste měli lepší předpověď toho, jak se bude rozšiřovat požár a díky tomu reagovat? Lidé často vědí, že se něco děje, ale nemají dostatek informací o tom, co přesně se děje. Někteří tak například nejsou včas evakuováni. Záchranáři dělají úžasnou práci, ale mají velmi omezené zdroje a potřebují proto vědět, kam mají nasměřovat své síly. Všechno je to o informacích a s umělou inteligencí můžeme mít lepší informace, které nám mnohem přesněji řeknou, co v takových situacích máme dělat. A nedávno jsme představovali projekt, na kterém spolupracuje Světová banka, OSN, Google, Amazon, Microsoft a další, a který je zaměřený na využití umělé inteligence v boji proti hladomoru. Jak rozeznat, že na různých místech světa nastává potravinová nejistota, tedy stav, kdy lidé nemají odpovídající přístup k potravě, a jak včas rozeznat, že se v dané oblasti rozvíjí hladomor, abychom tomu mohli zabránit.
To ale znamená, že musíte mít relevantní data. V případě povodní máte svou předpověď a víte, jaká další data musíte sledovat. Co byste ale potřebovali v případě hladomoru? Přesná data o spotřebě jídla nebo o produkci potravin?
Máme hodně dat, hlavně od různých agentur. Ve spoustě případů je to o vytvoření správného modelu, abychom ta data uměli přečíst a pochopit, co se děje. Pracujeme například s Google Trends, sledujeme popularitu vyhledávaných výrazů v čase podle geografického určení a podobně. Dobrý příklad je třeba chřipka. Můžeme rozpoznat, že v některé oblasti vypukla chřipka jen díky analyzování určitých trendů ve vyhledávání a vytvoření správných modelů, a to rychleji než tradičními metodami.
Takže zjednodušeně řečeno, využijete data z vašeho vyhledávače, to, co právě lidé vyhledávají, a nějaká data z lékařských databází, a díky tomu můžete zareagovat na to, že někde vypukla epidemie chřipky?
Když lidé onemocní chřipkou, hledají relevantní informace a mimochodem nemusí vyhledávat přímo chřipku. Můžou hledat například otevírací hodiny lékáren nebo symptomy, nebo co mají dělat při bolestech hlavy. A vy na základě toho můžete postavit model. Je to podobné jako u spamu. Některé indikátory, že jde o spam, jsou zjevné, jiné jsou velmi nenápadné. Ale když máte dostatek příkladů, modely strojového učení se jim přizpůsobí. A to je ta síla strojového učení a umělé inteligence.
A myslíte, že někdy v budoucnu bude umělá inteligence schopná rozeznat náznaky například chřipkové epidemie a uživateli, který bude vyhledávat například léky proti chřipce, řekne: pozor, ve vaší oblasti je chřipková epidemie a vy zřejmě trpíte symptomy, běžte rovnou k lékaři.
V některých případech už podobný systém máme. Když si třeba potřebujete vyhledat trasu, navigace vám řekne: pozor, cestou je dopravní zácpa, nechceš raději jet jinou trasou? A pokud máte ve svém kalendáři zapsanou schůzku, Google Assistant vás umí upozornit, abyste vyrazili dřív, protože dopravní situace je velmi špatná. Pro mě to není jen umělá inteligence, ale obklopující inteligence. Taková, která nám dá správné informace a řekne nám, na co si máme dávat pozor a na co se máme začít připravovat. Protože zkrátka nazbírala dostatek zkušeností a ví, že například nějakou chvíli trvá, než naplánujete cestu třeba na Kubu. Takže poradí, abychom včas podali žádost o vízum a podobně.
Říká viceprezident inženýrského oddělení společnosti Google Josi Matias. Rozšířenou verzi rozhovoru už teď najdete na našem webu radiožurnál.cz. 95% realit nabízených v New Yorku najdete na portálu Igloo Čecha Martina Muchy. Abychom měli představu, o jak velký úspěch jde, v nájemném se za rok protočí v New Yorku 85 miliard dolarů, v nákupech nemovitostí dalších 65. Povzbuzený takovým úspěchem plánuje Martin Mucha další expanzi. Ve svých plánech, jak teď uslyšíte, počítá s využitím moderních technologií, jako je umělá inteligence.
Já bych ve finále chtěl, aby Igloo byl opravdu globálním Amazonem real estateu.
Inzertní portál Martina Muchy byl původně koncipovaný jako nabídka bytů pro spolubydlení. Díky obchodní chybě konkurence a šikovnosti tvůrců rychle vyrostl v online lídra celého segmentu.
A teďka uzavíráme hodně velkou investici do Igloo a až se uzavře, tak de facto dostáváme nové technologie.
Ambicí Martina Muchy je vytvořit aplikaci, která bude umět úplně všechno, co je v realitním biznisu potřeba. Chce využívat data z blockchainu, spustit machine learning i třídit takzvaná velká data.
Dostáváme přístup v rámci toho nového partnership a té nové investice k datům za posledních 20 let a mě prostě velice zajímá, jak můžeme analyzovat spoustu věcí. Jedna z nich je predikovat, co by lidi chtěli, co je opravdu pro ně přibližně nejlepší, mají rodinou, jsou svobodní a podobně, takže to je jedna věc. A druhá věc nás zajímá potom matematické modelování celého trhu.
Údaje nebudou zajímavé jen pro samotný realitní portál, který díky němu může vytvářet algoritmy pro personifikovanou nabídku, ale také třeba pro developery nebo banky.
Dopad úrokové sazby na různé druhy domů, jak měnící se demografie New Yorku vlastně má nějakým způsobem dopad na cenu nemovitosti, na velikosti, do toho nějaké blockchainové technologie, které jsou velice zajímavé v rámci nemovitostí a jak se vlastně zapisují všechny různé kontrakty, jak se zapisují všechny různé prodeje a pohyb nemovitostí. Takže na tom teďka budeme pracovat.
A protože, jak zaznělo hned na úvod, má portál globální ambice, najal si jeho zakladatel na další vývoj renomované experty.
Jeden z nich je Fabio Mercuri, ten je vlastně Global Head of Quantitative Analytics Bloomberg. A potom máme Stefano Pacifico, co pracuje na umělé inteligenci. Pracoval předtím s Davidem Ferrucci, co postavil IBM Watson. Budeme teďka brát víc lidí na tyhle data dál analyzovat. Naši developeři, co jsou v Praze, dělali skvělou práci.
Realitní trh v New Yorku, kde je Igloo inzertní jedničkou, je tak silný, že objemem obchodu reprezentuje skoro pětinu z celého trhu Spojených států. Není divu, že zakladatel s expanzí na další trhy nepospíchá. Mimo Spojené státy prý nepůjde dřív než v roce 2021.
V současné chvíli ještě algoritmus nemáme.
Ondřej Dufek mluví za Flatio, server, který se specializuje na střednědobé pronájmy, což je podobná činnost, s jakou začínalo Igloo v New Yorku.
Teď těch nabídek, tak třeba v Praze prostě aktivních míváme kolem 600-700, to je ještě reálné prostřednictvím filtru, jestli to člověk projde sám, ale my očekáváme, že ty nabídky v jednotlivých městech budou do tisíců a v tu chvilku bychom chtěli využívat právě už umělou inteligenci, že na základě toho, co třeba ten člověk si vybere 1-2, tak už mu budeme nabízet lépe vybrané podobné byty.
Podobný algoritmus společnost plánuje nasadit zhruba za rok. Prohlídky bytu ve virtuální realitě používají od ledna 2017.
Od té doby jsme na nějakých 35 tisících uskutečněných virtuálních prohlídek.
I tuzemské inzertní portály se připravují na připojení k blockchainu. Díky tomu by pak třeba včas platící klient mohl od banky dostat zajímavější úrok, schopný realitní makléř lepší provizi a pronajímatel si své nájemníky bude moci snadněji prověřit. Petr Kološ, Radiožurnál.
Testovací areál Smart City Polygon u Plzně je plný moderních technologických řešení pro města nebo třeba průmyslové zóny. Od podzimu ho hlídá sada inteligentních kamer zapojených do komplexního bezpečnostního systému. Jeho účinnost se trochu nečekaně podařilo prokázat už pár dní po instalaci. Termální kamera totiž pomohla bezpečnostní agentuře odehnat narušitele, který se prostříhal plotem. Tady je prohlídka Smart City Polygonu.
Co se děje, když se někdo snaží překonat plot areálu, teď simulujeme s Pavlem Němečkem, projektovým manažerem Smart City Polygonu, který hraje narušitele. Trvá jen pár vteřin, než se z tlampačů ozve výstraha. To už ale Pavel Němeček vchází do malé budovy, která je místním datovým a dohledovým centrem. Pro srovnání si ještě pouštíme záznam reálného pokusu o vniknutí z podzima. Bezpečnostní služba, která sice pachatele díky termální kameře zachytila a odehnala, ještě tehdy nevyužívala software ušitý na míru pro Smart City Polygon.
Jsme zjistili, že náš systém funguje, momentálně ten jejich ne, takže pro nás to mělo výhodu, že jsme je donutili k tomu, aby teda přišli na ten systém, aby fungoval i jim, což je dobře. Tady bude záznam z té termokamery. Vidíte, že přišel. Tak.
Už prolejzá.
A teď ho měla zadetekovat jejich kamera, protože je vevnitř. A je zajímavý, že poprvé, to by mě zajímalo, proč to neudělala, nebo jestli si ho nevšimli, protože on zašel,
vrátí se. On vylez ven z toho areálu, vzal si něco z baťohu a šel dál. Tady to je natáčený z toho našeho systému.
Tak jak rychle ten systém reaguje.
Když se řekne dohledové centrum, člověk by čekal místnost plnou monitorů, obrazovek a počítačů. Notabene, když právě tady je datové srdce všech chytrých technologií, které jsou v areálu k vidění. Realita je ale taková, že je tu pouze jeden počítač, k němu dva monitory a dvě velké obrazovky na zdi.
Chtěli jsme ukázat, že můžete mít nainstalováno v našem areálu 1000 smart city aplikací, ale nemusíte k tomu mít dalších 1000 ovládacích prvků. Máme tady jeden software, který to všechno ovládá a který to vyhodnocuje. Tenhle ten systém tady dělali na míru pro nás, s tím, že teď ho upravili tak, aby to byl opravdu produkt, který se dá prodávat. A...
Já bych ještě jenom řekl, teď si představte, že je město, takže má třeba 5 různých systémů. Kamery, prostě, které hlídají nějaké vjezdy, nějaké parkoviště, kamery, které hlídají budovy, kamery, které hlídají prostě náměstí. Takže vy máte vlastně 5 obrazovek, teď máte 5 klávesnicí a 5 myší. Je to prostě absolutně jako chaos. Proto ta integrace vlastně do jednoho systému, do jednoho uživatelského zařízení je strašně důležitá.
Dodává Marek Pavlica ze společnosti Axis Communications, jejíž chytré kamery jsou pilířem zdejšího systému. Lze ho nastavit podle potřeb uživatele. Chytré kamery tak mohou upozornit třeba na opuštěné zavazadlo, nebo se dokáží soustředit na člověka, který se chová nějakým způsobem nestandardně u zaparkovaného auta. Ze Smart City Polygonu Tea Parkanová, Radiožurnál.